านกําลังหับฟัง SBS Radio ลาว
คนที่ถือวีซ่า Bridging Visa ของประเทศออสเตรเลียแม่นคนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วแต่ถือวีซ่าดังกล่าวและอยู่ในประเทศออสเตรเลียอยู่ต่อไปเพื่อรอท่าเบิ่งหรือว่ารอท่าเอาผลการของการซีการ์ดการฮ้องข้อที่ฮ้องข้ออยู่ในประเทศออสเตรเลียนั้นละเป็นแนวนั้นพยาธิโควิด -19 ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชี้แจงว่าแม่นพยาธิของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแม่นว่ามันยังนับคู่โลกนี้อยู่ต่อไปอยู่ตั้งแต่มันเริ่มขึ้นมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพุ้นมันรบกวนและกระทบกระเทือนชีวิตของคนทั้งประมาณ 97,000 คนที่ถือวีซ่าแนวใดแนวหนึ่งในประเทศออสเตรเลียที่บ่สามารถยืดยื้อถึงโครงการการช่วยเหลือต่างๆที่รัฐบาลออสเตรเลียห้าห้างไว้สําหรับค้ําจุนคนทั้งหลายย้อนโควิด -19 ตัวเลขอันล่าสุดของ ABS กรมสถิติออสเตรเลียเปิดเผยให้ฮู้ว่าจำนวนคนว่างงานในประเทศออสเตรเลียปูดขึ้นเป็น 6.2% แต่นักเศรษฐกิจศาสตร์บางคนเสนอว่าโดยการใช้วิธีการอื่นในการไล่เบิ่งเกี่ยวกับคนว่างงานนั้นแม่นว่าความจริงมันปั่นป่วนหลาย Refugee Council of Australia ร่วมกันกับองค์การจัดตั้งอื่นๆ180องค์การจัดตั้งที่เข้ากันกับคณะดังกล่าวนั้นกําลังเรียกร้องต้องการให้รัฐบาลออสเตรเลียจงให้การค้ําจุนอันจําเป็นแก่คนที่ถือวีซ่าชั่วคราวรวมด้วยนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศผู้คนลี้ภัยคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกเหตุการณ์อยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยถือวีซ่าชั่วคราวและอพยพ Paul Power CEO ของ Refugee Council of Australia ว่าว่า
Since the middle of March tens of thousands have lost the work that they previously had and now have no income at all and we're the fact that amongst this group there are probably at least 16,000
ตั้งแต่กลางเดือนมีนาเป็นต้นมาคนหลาย 10,000 คนสูญเสียสิ่งที่พวกเขามีในเวลาก่อนนี้และบัดนี้บ่มีเงินจักดีและพวกทานระมัดระวังย้อนที่ว่าในขณะดังกล่าวมันคงมีเด็กเล็กเด็กน้อย 16,000 คนในครอบครัวที่ถูกปะละโดยบ่มีเงินค้ำท่านก็ว่าว่า
The great majority of people who were seeking asylum and on bridging visas have no access to a financial safety net. Most of them were managing to somehow prior to the COVID-19. It's obviously very difficult for people who are on short-term visas which are rolled over on a regular basis to maintain a job because a lot of employers are concerned about whether or not people have got the right legal status for employment.
โดยอิงใส่ตัวเลขอันล่าสุดของรัฐบาลออสเตรเลียจากเกือบ97,000 คนถือวีซ่านั้นผู้คนลี้ภัยประมาณ 12,000 คนที่เดิมๆขี้เหือมาฮอดมาถึงในปี2012ยังรอท่าโอกาสซีคาดสุดท้ายเกี่ยวกับฐานะการเป็นอพยพอยู่ทีนี้เป็นสิ่งที่บอกให้ฮู้เกี่ยวกับที่พวกเจ้ามีสิทธิ์ได้รับการค้ําจุนจากรัฐบาลออสเตรเลียองค์การจัดตั้งที่มีชื่อว่า Brother in Need เป็นองค์การจัดตั้งอันนึงที่บ่หาเอากําไรใดๆที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยคนอิสลามอันซารีมูฮัมหมัดผู้จัดการของ Brother in Need ในรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียเข้าร่วมกับมูลนิธิ Muslim Charitable Foundation และ Muslim Aid Australia เพื่อให้การค้ําจุนแก่คนที่บ่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ที่หลายผู้หลายคนแม้นักเรียนนักศึกษาและคนขับรถ Uber ท่านเว้าว่า
Usually there's always a wife or a kid that come along when they come to study or they're working here on a bridging visa. A lot of them are Indian families, Pakistani families, people from Bangladesh,
บางโรงเรียนก็ช่วยนักเรียนโดยการบ่เอาค่าการนําเรียนจากครอบครัวที่มีความยากแค้น Legalaid New South Wales ประสบการณ์ที่มีความต้องการความช่วยเหลือของตนทวีขึ้นอย่างมากมายยะนางเคทตี้วิกเลที่เป็นทนายความขั้นสูงในด้านการเข้าเมืองเว้าว่า
A person can have work rights on their bridging visa or they can have no work rights. It generally depends on their previous immigration history. And if they've got access to work rights comes access to Medicare if they're waiting on a visa application to be decided. But either way, no one on a bridging visa has access to
ผู้ถือวีซ่า bridging visa มีสิทธิ์จำกัดย้อนฐานะการเข้าเมืองออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าBridging Visa ยืดยื้อถึงเงิน10,000 ดอลลาร์จากเงิน Australian Supernation ของพวกเจ้าโดยบ่ได้เสียค่าภาษีใดๆสําหรับปีการเงิน2019-2020ผ่าน Status Resolution Support Services กระทรวง Department of Home Affairs ของประเทศออสเตรเลียให้เงินระยะสั้นแก่คนที่ถือ Bridging Visa E คนที่5ก็ถูกปล่อยออกจากศูนย์กับคนเข้าเมืองหรือที่อยู่กินอยู่ในชุมชนภายใต้โครงการ ResidenceDetermination Tan Power.
The only financial safety net that's available are payments which are lower than any Centrelink benefit through the Status Resolution Support Services, the SRSS, which is administered through the Department of Home Affairs. And the department contracts different non-government organisations to run it, but the department controls it very, very tightly. And over the last few years, they've actually been excluding people from this SRSS financial support to the point where there's now fewer than 5,000.
คนที่ถือวีซ่าบริจิงวีซ่าหลายผู้หลายคนบ่สามารถยึดยื้อถึงโครงการ Status Resolution Support Services หลายคนบ่มีทางเลือกแต่ต้องไปพึ่งพาอาศัยจากองค์การจัดตั้งใจบุญใจทานต่างๆท่าน Power เว้าว่า
Through our community outreach services that Settlement Services International provides, we're hearing from people who've held jobs for 8 years, paid taxes, suddenly find themselves without access to Australia's social safety net.
การคำตื่นต่างๆเกือบถึง200องค์การจัดตั้งรายงานว่าพวกเจ้ามีการห้องข้อเอาการซื้อเรือทวีขึ้น2เท่าหรือ3เท่าอิงตามทางเกรกเบนเซนผู้จัดการใหญ่ของ Settlement Services International ที่เป็นองค์การจัดตั้งของสุมสนและโดยส่วนใหญ่คำจุนอพยพและผู้คุลิภัยในรัฐ New South Wales โดยมีการดำเนินกิจการอยู่ในรัฐ Victoria และ Queensland ประเทศออสเตรเลียมีคนโทรหาอย่างล้นเหลือเพื่อเฮาการคำจุนต่างๆนานาท่าน Power ว่าว่า
But it's actually almost impossible for people to be able to survive just on charity assistance alone when they've got no income at all for food, for rent, for clothing, medical care, electricity and all their basic needs. So this is the great challenge and sadly because the situation is actually getting worse week by week because people who lost work in March each week any remaining funds
องค์การจะตั้งใจบุญทั้งหลายมีความยากษาที่จะมีความช่วยเหลืออย่างเพียงพอเพื่อความต้องการอันมากมายในเขตโอเบิร์นแบล็กทาวน์ลิเวอร์พูลของซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและเดนนิงในเมลเบิร์นออสเตรเลียที่เป็นบ่อนที่มีอพยพอยู่กินอย่างมากมาย Settlement Services International คือเรียกกันโดยย่อๆ SSI สถิติเบิ่งคนที่ถือวีซ่าสัวขาวถึงประมาณ500คนที่อยู่ในรัฐ New South Wales แม้นว่าโดยอิงตามทานเกรกเบนเซน
Our research found that 79% of them have relied on loans and on borrowing money from their friends and other members of their community. And that is proving to be a lifeline for a lot of people.
แม่นว่า 62% ของคนที่ถือวีซ่าสัวขาวที่ไปหาความช่วยเหลือต่างๆในระยะโควิด -19 บอกให้รู้ว่าพวกเจ้าอดอาหารการกินเป็นคับๆไปท่านเบนเซนก็เว้าว่า
And that belief allows them to be able to make sure that they can feed themselves
SSI,
and clothe their children.
SSI, ตั้งบนแจกใหญ่ห้านการกินขึ้นสําหรับบุคคลส่วนตัวและครอบครัวที่มาจากการเป็นผู้ขอลี้ภัยท่านขอให้สุมสนทั้งหลายทั่วไปจงบริจาคเงิน20ดอลลาร์และ50ดอลลาร์เพื่อสุดสวยผู้ที่ถูกยากลําบากยะนางแคตตี้วิเกิล
We're representing them in relation to their migration status. What we are assisting them with is to make sure that their case can continue to be processed as expeditiously as possible to try and get an outcome sooner rather than later so that they can move on to eligibility for
visa
หลาย
คนมีอารมณ์ใจหายเกี่ยวกับว่าพวกเจ้าจะสามารถกระทําอย่างใดเพื่อจะอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เมื่อที่การกลับคืนสู่ประเทศที่เกิดของพวกเจ้าเป็นไปบ่ได้ย้อนสายแดนปิดและค่าการเดินทางแพงหลายการศึกษาเบิงของวังหนึ่งนี้ที่ถูกทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัย University of New South Wales Settlement Services International กาแดงและมหาวิทยาลัย University of Melbourne ในประเทศออสเตรเลียเห็นว่าคนที่ถือวีซ่าอันบ่แน่นอนประสบกับอาการ Post Traumatic Stress มากมายหลายแท้ๆและเป็นวิแววของอาการความต่ําต้อยค่อยใจกว่าผู้ที่ถือวีซ่าอันมั่นคงและก็มักจะรายงานว่ามีเจตนาจะฆ่าตัวตายหลายกว่าถึง 2.5 เท่าท่านมูฮัมเหม็ดเว้าว่า
We don't get them to come to us. We deliver it to their house. We put a pack together, so like rice, sugar, biscuits, flour, all necessary stuff that people use every day in their life. So this pack will be probably worth about $700.
มีคนที่ถึงเสนอต่อพวกท่านจากท่านหมอนักจิตศาสตร์และองค์การจะตั้งสุมสนให้คำจูนพวกเจ้าที่บ่สามารถเบิ่งแยงตนเองในแต่ละมื้อละวันท่านก็เว้าว่า
Are they more affected? Because on the back of their mind, they don't have work. they lost their job. So some people might have got a loan that they're struggling to pay, but there's a lot to it.
ท่านสังเกตเห็นว่ามีความเข็งตึงในด้านประสาทหลายขึ้นตืมในครอบครัวและบุคคลที่ท่านสุดสวยการบ่มีที่อยู่เสาเป็นการนับคู่อันจริงแท้สําหรับผู้ที่ถือ Bridging Visa การค้นคว้ยโดย SSI เห็นว่า 76% บ่มีความสามารถที่จะเสียค่าให้ทันการกับเวลาการเสียค่าเช่าที่อยู่เช่าหรือการเสียค่าหนี้สินการซื้อเงินสารบ้าน2ยะนางริกเล่ว่าว่า
There's some creative options but they're not good ones. They're sleeping on trains, sleeping in cars, relying on charities at the extreme level that we're seeing in terms of clients that traditionally
บางคนที่ถือ Bridging Visa ถูกบังคับไปอยู่กินในสถานที่ที่บ่มีความปลอดภัยประเทศออสเตรเลียอาจสําเร็จในการที่ให้บ่มีคนเป็นโควิด19แล้วบัดนี้แต่ท่านโพลพาวเวอร์ว่าว่า
We can't leave people in our community with no means of support. This is disastrous from every perspective, including a disastrous from the perspective of public health. And, you know, what we've seen in other countries, Singapore being the clearest example of a country that thought it had coronavirus under control, but neglected the situation of the poorest migrant workers who were living in crowd circumstances in dormitory. It resulted in a second wave of coronavirus infections, which was larger than the first.
ให้ฮู้ไว้ว่านัมเบอร์1300888852แม่นเพื่อทั่วความช่วยเหลือจาก Low Access New South Wales สําหรับ Legalate ในรัฐ Victoria โทร1300792387โทร1300651188สําหรับ Legalate ในรัฐ Queensland และเลขเบอร์โทรศัพท์สําหรับโทร Legalate Western Australia แม่น1300650579Legalate ใน ACT 1300654314 Tasmania 1300366611 Australia 1300366424 Northern Territory Legalate Commission โทร1800019343ถ้าหากตกอยู่ในภัยอันตรายและต้องการการคำจุนต่างๆให้โทรหา Beyond Blue 1800512348หรือ Lifeline 131114ถ้าต้องการความช่วยเหลือในด้านภาษาให้โทร131480เอานายแปลภาษาหรือให้ต่อทานใส่องค์การจัดตั้งที่ทานปรารถนา
สำหรับ Like Share ให้ติดตาม SBS Lao ที่ Facebook